الحمد لله الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، قبل sijaingia katika kuzungumzia maudhui yangu, ningependa kidogo kutilia nyama katika mazungumzo ambayo yalitangulia, yalielezwa jana na hapa pia yameelezwa na Sheikh Abu Muhammad Jaafar Saleh hafidhahullahu warahahu, kuhusiana na itikadi za Al-Imamia. Amezungumzia itikadi ya bada. Ukisoma katika ulumu al-Quran, ulumu tafsir, katika mlango wa nasikh wal mansukh, kuna makundi ambayo yanapinga kuwepo nasikh wal mansukh katika Quran, na miongoni mwa makundi hayo ambalo ndio nalokusudia kulitaja ni al-Yahudu. Itikadi ya al-Bada inapatikana kwa Mayahudi, na ndio maana wameweza kupinga kwamba kwenye Qur'ani hakuna nasikh wal mansukh. Kuna aya ambazo zipo kwenye Qur'an ambazo zinasomwa lakini hukuman hazifanyiwi kazi, na mfano wake pia. Mayahudi walipofika katika nukta hii wakakanusha, wakasema hakuna nasikh wal mansukh kama ilivyokuja kwenye Qur'an, ma nansakh min ayatin au nunsiha nati bikhairin minha au mithliha. Msingi wa kukanusha nasikh wal mansukh, wakasema tutakapothibitisha hilo tutakuwa tumemsifu Allah subhanahu wa ta'ala kwa sifa ya bada, wal bada hiya dhuhuru huwa dhuhuru ba'da al khafa'i. Kwa tafsiri nyepesi, maana Mashia katika itikadi zao kuu wanaitakidi kwamba Allah ni mjinga. Hii ndio lugha nyepesi, Allah ni mjinga. Hii ni katika misingi na itikadi kubwa miongoni mwa itikadi za nini, za hawa marawafidh. Sasa wewe Muislamu, yani ni kipimo kidogo tu, nini hukumu ya yule ambaye atakayekuwa anaitakidi kwamba Allah nani ni mjinga? La shaka kwamba nani ni kafiri. Baada ya kuzungumzia nukta hiyo, naingia katika maudhui yangu kwa kuwakumbusha yafuatayo. Tulieleza huko nyuma kwamba kwa nini Mashia wanawatukana maswahaba. Muislamu anaweza kaona ni jambo la kawaida, kwa nini akisikia jamani tunaletea maswahaba anatukanwa, anahisi ni kawaida tu? Hili sio jambo jepesi, ndugu zangu katika imani. Kwa nini chuki hizi kwa maswahaba? Dhamira yao na malengo yao ni nini? Lazima ufahamu. Usipojua hili utapata tabu. Unaweza ukasherehekea na kushangilia, kumbe wewe ndio mlengwa. Historia kwa ufupi na warejesheni nyuma, Mtume sallallahu alayhi wasallam alipokuwa anapofikisha Uislamu na kuufundisha akishirikiana na masahaba, Mtume akaondoka, wakabakia masahaba Abu Bakar, Umar, Uthmani, Ali na wengineo. Pia utaratibu huu wa kuusambaza Uislamu katika miji mbalimbali uliendelea baada ya kufa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Katika utawala wa Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, ambaye alitawala muda mrefu, huyu bwana alifungua miji mbalimbali. Nakumbusheni historia, kwa sababu nilieleza jana kwamba kama hauna historia hauwezi ukapata mwelekeo uliokuwa mzuri, utakumbwa na kila upepo. Lazima ujue ulipotoka ni wapi, uko wapi, unaelekea ni wapi. Lazima ujue Uislamu ulipitia marahili zipi. Kwa hiyo katika utawala wa Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, akawa alifungua miji mingi sana kupeleka Uislamu. Miongoni mwa miji hiyo alifika maeneo ya Fursi na Irani, huko kuingiza Uislamu, ambapo huko alipatikana Majusi, watu wenye kuabudu mioto, na Mayahudi na mfano wao. Ile miji ikafunguliwa. Baada ya kufunguliwa ikawa iko chini ya Waislamu. Mnafahamu kanuni za vita. Leo tunazungumza kuna vita endelea Ukraine pamoja nani na Russia. Anapoingia Russia hatoki ndo kwake tena hapo, ndo kanuni za vita, si ndio hivyo? Kwa hiyo Umar ibn al-Khattab walipokita katika miji hiyo akaingiza kalimatu tauhidi la ilaha illa Allah, ndio ikawa inatawala hapo na watu wakasarenda kuwa chini ya dini ya Uislamu. Wale mabwana baadhi yao walichukia hii chuki, wakaiweka katika nafsi zao. Tunafanyaje? Hatuna mamlaka ya kuumaliza Uislamu. Kilichofanyika, walianza kutengenezwa watu. Akatengenezwa mtu mmoja anaitwa Abu Lu'lu' al-Majusi. Akaingia katika Uislamu kinafiki kwa chuki kwamba Umar amekuja kufungua miji yao, kaingiza Uislamu kule. Kwa hiyo tunataka kulipiza kisasi. Hatuna uwezo wa kupambana nao kivita, tufanyeje? Akatengenezwa mtu, akasilimu, akajifanya ni Muislamu, akaja mji wa Madina, akawa karibu na Waislamu, akaishi nao kwa muda wa kutosha. Hatimaye siku moja akawa katika safu ya mbele ndani ya msikiti wa Umar akiwaswalisha watu, akachomoa kitu cha ncha kali, akamchoma Umar ibn Khattabi radhiallahu ta'ala anhu. Umar asema ludikhtu, nimegongwa. Masahaba kumtazama huyu bwana bado amemchoma kile kitu cha ncha kali, wakamkamata naye pia wakawa wamemua. Baada ya siku mbili tatu Umar akamfanya nini? Amefariki. Kumfuatilia ni katika watu wa Fursi na wapi? Na Irani. Na Umar ndio ambaye aliongoza mashambulizi na kuingiza Uislamu kule. Hiyo ni mbinu ya kwanza ambayo aliifanya dhidi ya Umar. Kwa nini? Kwa sababu yeye ndio ambaye ameingiza Uislamu huko. Hawakuishia hapo. Wakati wa Uthman ibn Affan radhiallahu ta'ala anhu, baada ya kufa Umar alikuja Uthman. Akapatikana mtu katika hao hao ambaye anaitwa nani? Abdullah ibn Sabai al-Yahud. Hawajashoka hao, hawajaishia hapo, yani mfuatilie historia. Yeye pia akaja na slogan ya kuanza kumchafua Uthmani. Uthmani hafai, Uthmani dhalim, ameweka ndugu zake katika uongozi. Tuhuma nyingi ambazo walimtuhumu, dhulman wazura, kadhban wazura, uongo na kumzushia. Huyu bwana akapita katika miji mbalimbali kama mlivyoelezewa. Akapita maeneo ya Masri huko, akapata watu wa kumsupport. Tumeeleza jana. Ikafikia wale waliomsupport wakatengeneza kutla, majumua ya watu, wakaondoka kwamba wanaenda kufanya ibada ya haji, wakaja mpaka katika mji wa nini wa Madina, lengo ni kuja kumua nani? Uthman ibn Affan radhiallahu ta'ala anhu. Wakazingira nyumba yake ndani ya siku 40. Uthman hawezi kwenda kuswali msikitini, hata kunywa maji hawezi, wanataka aache uongozi, kinyume chake wamuue. Mpaka kafikia hatua kumua nani? Uthman ibn Affan radhiallahu ta'ala anhu. Baada ya tukio hilo la kumua, fitna zinaendelea za hawa mabwana. Kilichotokea baada ya kumua Uthman ibn Affan, akawa kiongozi ni nani? Ali ibn Abi Talib radhiallahu ta'ala anhu. Nini kilichotokea kuonesha kwamba huu ni muendelezo mpaka leo hii tunavyozungumza haya yanaendelea? Wakati Ali ibn Abi Talib radhiallahu ta'ala anhu ameshika tayari mamlaka, na wale walimuua Uthman wapo ni miongoni mwa wale ambao tayari wapo katika jamii hiyo, nini kilichotokea? Ndio kadhia hii ambayo atakuizungumzia ya vita ambayo inafahamika Ma'arakatul Jamal, ambayo ilipiganwa ndani ya mwaka wa 36. Taeleza kwa haraka haraka kwa sababu ya kusema ni mengi na muda ni mchache. Alipopewa bai'a Ali ibn Abi Talib radhiallahu ta'ala anhu kwamba yeye ndio kiongozi baada ya Uthman, walipatikana masahaba wafuatao Talha na Az-Zubair, wakamuomba ruhusa Ali, kwa sababu yeye ndio khalifa, tunaomba ruhusa tuelekee katika mji wa Makka. Ali ibn Abi Talib akawaruhusu, akamruhusu Talha na Zubairi, nendeni. Huko walipoenda Talha na Zubair, wakutana na Aisha radhiallahu anha, na tayari taarifa ilikuwa imeshafika kwa Aisha radhiallahu anha kwamba Uthman ibn Affan ameuawa. Wakajikusanya huko Zubair, Talha na Aisha katika mji wa Makka, na wakawa wameazimia na kuchukua maamuzi ya kurudisha kisasi kwa wale waliomuua nani? Uthman ibn Affan radhiallahu ta'ala anhu. Lazima wale ambao wameua Uthman na wao pia wauawe. Wakati huo kiongozi ni nani? Ali ibn Abi Talib radhiallahu ta'ala anhu. Waliomuua Uthman ni watu gani? Ni hao hao Mashia. Kwa fitna za nani? Za Abdullah ibn Sabai al-Yahud. Baada ya kuwa wamekusudia hayo, wakajikusanya watu kutoka maeneo mbalimbali, akaja sahaba anaitwa Ya'la ibn Munya kutoka maeneo ya Basra, akaja Abdullah ibn Amir kutoka Kufa, wakajikusanya katika mji wa Maka, wakaungana na nani, na Talha na Zubair na Aisha, kwamba tunaenda kudai damu ya Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhum. Wakaondoka watu hawa kutoka katika mji wa Maka, na wakapata wafuasi wengine wakiwasapoti, wakishindikizana nao kwa ajili ya kwenda katika mji wa nini, wa Madina. Kwa nini? Wanaona kwamba Ali ibn Abi Talib, kwa nini hajawatekelezea kisasi na kuwaua wale ambao wamemua nani, Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhum. Walipofika maeneo ya Basra, Uthman ibn Hunayf aliwatumia mjumbe ambaye huyu ndo alikuwa ni governor wa maeneo hayo. Kama inafahamika kwamba kiongozi, rais, anakuwa na wawakilishi, kuna mkuu wa mkoa, mkuu wa wilaya, hawezi akasimama sehemu zote. Walipofika maeneo ya Basra, Uthman ibn Hunayf radhiyallahu ta'ala anhu alikuwa ni governor wa maeneo ya Basra kutoka chini ya utawala wa Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Akatuma ujumbe, akaenda kuwauliza mnataka nini. Wakasema tunataka wale ambao waliua walimua Uthman na wao pia wafanye nini, wauawe. Uthman ibn Hunayfa akawaambia hivi, mpaka aje Ali hapa siwezi kuwaruhusu kuingia mpaka atakapokuja Ali, hamwezi kuingia katika mji huu. Akawaziwia. Alipowaziwia maeneo hayo, akatoka mtu mmoja anaitwa Jabala, tumemtaja jana huyo, ambaye alipiga mnyama, alipiga kofi mnyama alikuwa mpana nani, na mke wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akasema nirudishini, nirudisheni nyumbani, asije akanifedhehesha huyu mbwa, ambao hawa ndio wale walishiriki kumuua nani, Uthman ibn Affan. Wakati tayari Uthman ibn Hunayf amewaziwia hapo kwamba siwaruhusu muingie katika mji huo wa Basra mpaka aje Ali atoe idhini, kwa sababu yeye ndo khalifatul muslimin. Wakiwa katika mazingira kama hayo, alitoka mtu mmoja anaitwa Jabala katika wale ambao walishiriki kumuua Uthman ibn Affan, akaanzisha vita. Walisubiri wakubali maelekezo hayo. Wakati wanasubiri, akatokea mmoja katika wale akaanza kuwashambulia usiku. Wale wakaona kwamba wamefanyiwa khiana, tumeambiwa tusubiri, mbona tumeshambuliwa? Naelewana vizuri? Angalia hatari ya watu hawa. Baada ya kuona kwamba tayari hawa mabwana wakikubaliana itakuwa shida, wakati wale wameridhia kutokuingia, akapatikana mmoja katika wale waliomua Uthman ibn Affan, akaanzisha mashambulizi. Wale wakahisi kwamba wameshambuliwa na sehemu ya jeshi la nani, la Uthman ibn Hunayf, ambaye alikuwa ni gavana wa nani, wa Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Almuhim, Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, nimetanguliza nukta hiyo, lakini alazimika kuja, akatoka Madina mpaka mji wa Kufa. Aliposikia kwamba tayari kuna vita, naomba tuelewane vizuri hapa, aliposikia tayari kuna damu imemwagwa, kwa nini, ambayo imesababishwa na nani, hawa katila ta Uthman, subirini jamani Ali aje. Wakasubiri, wakati wakiwa kwenye subira, anapatikana mtu anaingia katikati, anawashambulia wale. Wakahisi kwamba tumeshambuliwa na wenzetu, tumekubaliana nao, alafu wametufanyia nini, khiana. Ikatokea vita kubwa hapo, damu zikamwagika za masahaba. Ali ibn Abi Talib radhiallahu anhu aliposikia taarifa hizo, aliondoka akaja mpaka katika mji wa nini, baada ya tukio hilo, ndugu zangu katika imani, Ali akawasuluhisha, ikapita sulhu kati yao, yakajiri mazungumzo hapo kwamba waache kupigana. Katika watu ambao walitumwa kwenda kusuluhisha na Ali ibn Abi Talib alikuwa ni Miqdad ibn al-Aswad na Qaqa ibn Amr. Akawatuma ili wakazungumze na Talha na Zubairi. Wakakubaliana Miqdad na Qaqa wakawa upande, na Talha na Zubairi wakawa upande mwingine. wakubaliana nini kwa majamani wasipigane tena, na kila mmoja akatoa mtazamo wake. Hawa wanasema kwa nini sisi hatujashughulikia watu waliomuua Uthman, na hawa wanasema sisi kwa nini tunataka damu ya nani, ya Uthman. Tunafahamiana ndugu zangu katika imani? Almuhimu wakubaliana hivyo. Walipokubaliana makubaliano hayo, wale ambao waliomuua Uthman, ambao ni Sabaiyun, wafuasi wa Abdullah bin Saba al-Yahud, wakaona haya makubaliano yakipita tumeisha. Usiku watu wamelala, mchezo wa ule ule tena wakaanzisha mashambulizi. Wakashambulia upande huu, hawa wakajua wameshambuliwa, moto ukafanya nini? Ukaendelea. Baada ya hapo ilipita mazungumzo ya kusimamisha nini? Vita ikawa ni fitna kubwa ambayo kuelezea kama nilivyoahidi muda ni mrefu. Ash-Sheikh Al-Islam bin Taymiyyah rahimahullah anasema kwamba fitna inapotokea hufikia hatua mpaka watu wenye akili wanashindwa kuizuia ile fitna. Alitumwa mtu ainue msaafu ili watu waogope, onekane ni ishara, watukuze kitabu cha Allah, waache kupigana. Wakapatikana katika hawa Sabaiyun, yule aliyenyanyua akapigwa mshale naye pia akafa, kama Allah subhanahu wa ta'ala anavyosema, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khas. Ogopeni fitna, haitowagusa wale waovu tu. Fitna ikija inakumba na asiyekuwemo. Kwa ikatokea mauaji, mpaka baadaye yakapita mazungumzo, vita hiyo ikawa imefanya nini? Ikawa imeishia hapo. Nafanya ikhtisar kidogo. Sasa kwa nini Uthman, kwa nini Ali hakuwaua wale watu ambao waliomuua Uthman? Wanachuoni wameeleza mengi. Si ndio shida na fitna imeanzia hapo? Kwamba kwa nini hakuwaua wale ambao wamemuua Uthman? Wanachuoni wameelezea mengi. Kwanza wanasema Ali alitazama maslahi. Akaona kwamba maslahi yaliokuwa makubwa ni kuchelewesha kuwaua hawa. Ukianza kujishughulisha na kuwaua hao utaleta shida kubwa. Kama alivyoona Uthman tulivyoeleza jana, wamekuja watoto wa maswahaba kumtetea dhidi ya hawa waliokuja kumuua, akawaambia yeyote kati yenu asitoe upanga wake, subirini. Maslahi nini? Kwamba damu itamwagika nyingi, mji wa Mtume, mji takatifu utavunjwa heshima yake. Kwa hiyo Ali ibn Abi Talib kilichomfanya kwanza asiwatekelezee hukumu hao waliomuua Uthman ibn Affan, ambao tulitaja vichwa vyao, lakini walikuwa ni wengi zaidi ya hao, kwamba bado hali haijawa shwari, machafuko na madhara yanaweza ni makubwa kuliko yale yaliyotangulia. Hii ni sababu ya kwanza. Akawa amechelewesha kisasi. Na utaratibu huo Ali kautoa wapi? Hata Mtume ameshafanya hivyo katika baadhi ya maeneo. Mtume wa sallama katika hadithi, hadithatul ifki, tukio la Aisha kutuhumiwa nini? Uzinifu. Inafahamika ile ambao na Mashia hulivalia bango hili tukio, wanamuita Aisha ni malaya. Wakati Allah amemtakasa katika surati Nur, ameshusha aya za kumtakasa nani? Aisha radhiallahu ta'ala anhu. Kwa hiyo wanapingana na nani? Na Allah. Allah kamsafisha, wanasema ni malaya. Kwa katika tukio hili ambalo alituhumiwa Aisha radhiallahu anha kwamba ni mzinifu, miongoni mwa watu walishiriki katika tuhuma hizo, wakazungumza watu wengi sana. Lakini pamoja na hayo, Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwasimamishia hukumu baadhi ya watu. Miongoni mwa watu walioshiriki katika tuhuma hii ni Hassan ibn Thabit. Hassan ibn Thabit, angalia fitna inavyokuja. Ni nani huyu? Kihistoria ni nani? Mshairi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye alikuwa akisimama sehemu wanapomshambulia washirikina, Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa mashairi anawashambulia, anajibu mashambulizi. Lakini fitna imekuja inamkumba aliyekuwemo na siye wemo. Akawepo Hamna bintu Jahshi, akashiriki naye pia katika kuelezea habari hizo kwa Aisha ni kweli, na Mistah ibn Uthatha, Mistah naye pia alikuwemo. Lakini ambaye alilishikia bango hilo jambo, alladhi tawalla kibara, ni nani? Abdullah ibn Ubayya ibn Saluli. Huu ni president wa wanafiki. Presida, rais wa wanafiki ulimwenguni. Alishikia bango na Mtume anajua. ikafikia hatua Mtume swalla Allahu alayhi wasallam siku moja akapanda mimbar, akawaambia masahaba, ni nani atakayenisaidia kuziwia shari ya huyu mtu ambaye ananichafulia familia yangu? Binadamu umemshika mkewe anachafuliwa, anamkusudia Ubay ibn Salul, Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Akasimama Sa'd ibn Mu'adh akasema hivi, mimi nitamziwia ikiwa ni katika sisi. Na huyu Sa'd ibn Mu'adh alikuwa ni katika Aus, kabila la Aus. Akasema ikiwa ni katika sisi kabila la Ausi tutamuua, ikiwa ni katika ndugu zetu Makhazraji tunasubiri amri yako wewe useme, tuambie tu kama ni katika sisi tutamuua, na kama ni katika ukoo wa Khazraj tupe amri. Faqama Sa'd ibn Ubad, akasema Sa'd ibn Ubad ambaye ni katika kabila nini la Khazraj, faradda ala Sa'd ibn Mu'adh, akamjibu. Waqama Usayd ibn Hudayr, faradda ala Sa'd ibn Ubad, akamjibu. Yakatokea majibizano, kila mmoja atetea nini pande yake. Mtume za sallama akawa anawatuliza masahaba, tulieni, tunafahamiana vizuri. Tayib, sasa kwa nini Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwatuliza? Anamjua wengine walipigwa bakora, si waliadhibiwa, lakini Abdullah ibn Ubay ibn Salul hakuadhibiwa. Kwa nini? Kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam aliangalia maslahi mapana ni yepi. Kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam anakuja katika mji wa Madina, aliwakuta Aus na Khazraj wameshakubaliana kumtawaza Abdullah ibn Ubay ibn Salul kwamba awe ndio kiongozi wao, awe ndio mfalme wao, kwa sababu alikuwa na heshima, ana nafasi ya juu. Lakini huyu huyu ndio ambaye alirudisha thuluthu ya jeshi katika ghazwati Uhud, akawakata, akawashawishi wakarudi, Mtume akaenda na watu wachache. Angalia nafasi ya huyu mtu. Kwa kuzingatia haya na mengineyo, Mtume sallallahu alaihi wasallam akaona kwamba kama atapigwa bakora kama walivyopigwa wale wengine ambao walishiriki kumtuhumu mkewe, itakuwa shida kubwa, akamwacha. Kwa hiyo Ali ibn Abi Talib radhiallahu ta'ala anhu hakushindwa kuwasimamishia hukumu watu wale, isipokuwa ijtihadi yake ilikuwa kwamba masla ni kulichelewesha, ili kwa sababu bado hali haijawa shwari, unaweza ukaamsha moto mwingine. Hii ni sababu ya kwanza, na kwa sababu hiyo wanasema wanawachuoni, mpaka ulipofika utawala wa Muawiya hakuwaua wale ambao walimuua Uthman ibn Affan, ikaendelea hivyo, yani kwa maana ya kuwamaliza mpaka ulipokuja utawala zama za Hajjaj katika utawala wake, wakati wa Abdul Malik ibn Marwan, wakawa wamemalizwa wale wote. Hii ni sababu ambayo ilimpelekea Ali ibn Abi Talib radhiallahu ta'ala anhu kuto kufanya haji. Kwa hiyo hakuacha kufanya kwa sababu ya kushindwa, isipokuwa alifanya kwa sababu ya kuhofia umma unaweza ukaingia katika mabaya zaidi. Mahalu shahid, kama nilivyoahidi nitaongea kwa ufupi japokuwa kusema ni mengi na muda umetupigia mkono, ni kwamba bado ninasisitiza kuonesha kwamba fitna ya watu hawa, chuki zao kubwa ni kwa nini Uislamu umeingia kule. Walipoona hawezi kuzuia Uislamu, wakatengeneza mbinu mbalimbali, wakamua Umar, akauawa Uthman, wakaja kwa Ali naye pia aliuawa, wakatengeneza fitna kama hizi, na baada ya fitna hiyo inakuja maharaka tusifin na vita zingine ambazo baada ni muendelezo wa yale yale. Na huu ndio utaratibu wao na mikakati yao, kama walivyoeleza katika vitabu kwamba hakuna tunachosubiri kati yetu sisi na Waislamu au Waarabu isipokuwa ni nini? Ni panga. Kwa wewe ambao unawashabikia hao marawafidha au mashia, ufahamu kwamba chuki yao ni Uislamu. Wakaona tutafanyeje tuingie katika Uislamu tuuchafue. Wakaingia katika Uislamu, wakazidisha waliozidisha, wakaondosha walioondosha, wakapotosha uhalisia. Lengo ni kuwateka baadhi ya nini? Baadhi ya Waislamu. Kwa ndugu zangu katika imani, narejea tena, kama hautojua historia ya Uislamu wako utapotea. Wewe unaekenua meno kama hani wenzetu, si wenzetu hao. Hawa mwisho wao lengo la kuingia kwenu, tena intabihu ma ibarakallahu fikum, wanajuzisha kumuua msuni halalan tayyiba kwa sumu, njia yoyote akipata chance. Na ndio hayo umesikia, walifanya majaribio walipojiona kwamba na nguvu wakashindwa, na utaratibu bado unaendelea. Haya yanafanyika miji yetu, yameshafanyika kasuku mnajua katika historia huko. Kwa hiyo viwindwa ni nyinyi, usicheki na watu hawa. Watu hawa haifai kuwasalimia. Watu hawa haifai kuzikwa na Waislamu sehemu moja. Watu hawa haitakiwi kuchukua zaka zao, sadaka zao. Vichinjwa vyao havifai, kuwaozesha haifai, hayafai yote haya. Si wenzako. Sasa unakaa unachekelea na umeshakukataa. Kati yako wewe na wao unasubiri panga, ni mazingira hayajaruhusu tu. Lakini yale wanayoweza kuyafanya chini ya pazia wanafanya. Aliandika kitabu lillahi thumma litarikhi, wamemuua na wameua wengi mfano wao. Hawa ni marawafidha. Kwa ndugu zangu katika imani, hii ni historia ya ufupi kuhusiana na nini? Ma'arakatu al-Jam. Sasa kwa kumalizia nukta yangu, leo kwa ndo tarehe 10 si ndio hivyo? Ya Hussein, ya Hussein, Hussein. Kwa nini Hussein? Kwa nini Hussein tu, Hussein? Wakati kuna Hassan na kuna wengine. Leo kuna bajaji zimeandikwa ya Hussein. Gari imeandikwa ya Hussein. Taratibu. Wewe utakufuatilia dini yako na jina ni kawaida tu, kama vile kuandika ya mashaka. Hapana. Wana malengo hawa. Leo katika mji huu wa Mwandiga wanapatikana watoto wa Kiswahili mipingo. Masema Muawiya mal'un lanatullah, Umar lanatullah. Imetoka wapi haya? Hayakuwepo huko. Unaona ni madogo, lakini tunaelekea huko. Tulikuwa hatusikii washhadu anna aliya waliyullah, leo tunasikia. Leo inafikia hatua tunaona kwamba ni watu wa kawaida, mnakufa kiimani. Na huku ni kufa kubaya mno. Kufa kubaya mno. Mshairi mmoja siku moja aliwatazama watu wanalia msibani, alafu akasema yafuatayo: faya ajaba minan nas yabukuna ala man mata qalbuhu, man mata jasaduhu, wala yabukuna ala man mata qalbuhu wa huwa ashad. Minna washangaa watu wanakaa wanalia eti kisa mtu amefiliwa, hali ya kuwa kilichokufa ni mwili tu, ni body ndio limeondoka. Lakini kuna maiti ziko hai, roho zimeshakufa, lakini wani maiti hao imebakia ni mili. Hao walili hao ambao hao ndio wana msiba mkubwa. Maneno haya nayaambatanisha na nukta hii, hao wamekufa kiroho. Nitataja mtaje mfano ambao ni very sensitive sana. Ala sabili almithal, moyo unakufa na moyo unakuwa hai. Ikiwa wewe itafikia hatua Allah subhanahu wa ta'ala anaasiwa, mtume anatukanwa, unaona ni kawaida, umeisha. Umeisha, kwa sababu nature ya muumini akiona Allah anaasiwa lazima moyo ushtuke, atikisike, haiwezekani. Aumie. Aoneshe hisia za huzuni. Allah anatukanwa na cheka. Hapo hapo kitu kwa baba yako wewe unataka kuuana. Hatuwaambii mkauane. Lakini lazima mchukie na mtangaze kwamba hawafai na sio ndugu zetu, mkato upite. Baba yako akitukanwa anataka kupigana. Alafu naambiwa Aisha ni malaya za waache tu wajane wapuuzi tu, usiasikilize hao. Huku unasema haya usiasikilize tu bwana, tumewazoea ni maneno maneno yao. Wakati unapokemea kitukano baba yako mama yako, ukemee hivyo, acha kumtukana baba yangu bwana, sio tabia nzuri, umesikia bwana? Haufanyi hivyo. Umekufa wewe. Na hao wanaua watu kipsychological. Wanachokifanya kwamba tuonekane wote ni sawa sawa. Leo wanakuja na slogan ya kusema kwamba Shia ni madhehebu. Sio madhehebu. Shia ni dini. Sio madhehebu. Sio madhehebu, ni dini nyingine. Lakini wanachokifanya ni nini? Kuingia katika jamii, kupenyeza katika nafsi zao ili muone ni watu wa kawaida. Wanafanyaje? Wanawalobu watu katika njia mbalimbali. Inafunguliwa nursery school, watu wasome bure. Wale wapenda mteremko, yalla. Maji ya kunywa bure, mbuzi bure, siji matibabu bure. Jamani, kuna watu waungwana kama hawa? Hakuna jamani, umekwisha. Wanakumaliza hapa, alafu akishafikia kumtukana Abu Bakari, umeshalainika, umeteleza. Kwa nini? Kwa sababu ni watu wazuri. Kuna wazuri kama si jamani? Wanasaidia, wanafanya kazi. Umekufa. Haji moja kwa moja akwambia Abu Bakari ni mbwa, haji hivyo. Anakuperemba kwanza, anakupaka mrenda nini ule utelezi ule kama chatu, anakumwagia, unalainika, kisha anakumeza. Leo nafikia tu Musa anambia mashia afaya bwana zote ni dini bwana ni madhhabu tu. Eh? Amefikaje huyo? Ameathiriwa kipsychological. Wanaenda mbali sana kwenye mambo ya ilmu nafsi tarbawi. Kwa nini? Kwa sababu wanasema nafsi siku zote huwa inamili kwa yule ambaye anayofanyia wema. Una kanyumba akajaezekwa bati unasemaje shia afai tutauana afai vipi? Mimi nilikuwa nalala kwa nyumba hamjanisaidia hata siku moja anauza dini yake. Kumbe lazima uwe na akili ya mbali kwamba hata kama unasaidiwa huo msaada usiwe ni msaada wa kukutoa katika nini? Katika imani. Isiwe kwamba eti manswana ilaika maarufa faqad ishtaraka. Akikufanyia mema amekununua wewe ni mpuuzi. Utaambiwa na mengine asiyofaa. Siku nyingine utakubali. Kwa kuto kujua kadri ya dini ya Uislamu na nafasi yako wewe iza ya imani ndio maana watu wanaingia hayo. Leo nafikia hatua mfano mwingine ukiacha huko unaweza kumwambia mtu bana naweka milioni moja hapo utembee hapa mpaka pale pale kwenye nembo pale uchi sasa weka hapo natembea weka na anatembea mtu. Sasa lazima tutunze imani zetu. Kiufupi ndugu zangu katika imani. Sasa kwa nini Husaini? Nirudi kumalizia. Ali ibn Abi Talib radhiallahu anhu alikuwa na watoto wengi. Ana watoto wengi. Takriban hapa mimi nimenukuu kuna watoto 11. Hawa ni wa kiume. Ana Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib na ana Husain ibn Ali ibn Abi Talib, ana Muhsin ibn Ali ibn Abi Talib, ana Abbas ibn Ali ibn Abi Talib, pia ana Hilali, ana Abdullah ibn Ali, ana Jaafar, ana Uthman, ana Abu Bakar. Sawa, ana Umar ibn Ali ibn Abi Talib. Wote ni watoto wake. Ukimtazama huyu Al-Hasan wal Husain ni watoto wa mama mmoja Fatima huyo na baba ni huyu. Tunafahamiana vizuri. Lini mmeshasikia kwamba ya Hasan? Mmeshasikia? Kwa nini ya Husaini? Wakati watoto ni wengi. Kama kweli nyinyi wazalendo wa kizazi cha Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba Ahlul Baitin Nabii, katika Ahlul Baitin Nabii sio Husaini peke yake. Hao wote ni watoto wa Ali. Kwa nini Husaini? Mna nini na Husaini? Tunafahamiana vizuri. Sababu ni moja tu nitaitaja kwa ufupi. Husaini alioa mwanamke wa Kifursi wa Kiirani. Alikuwa ni mtoto wa mfalme wa Kisra ambaye alikuwa anaitwa nani? Yazdajir. Husaini akamuoa na alipewa na Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu baada ya kuanguka daula tu al-Farisia akawa amempa kwamba huyu ni mke wako. Tunarejea kwenye historia kule kule nimesema walitoka wapi wa Fursi na wa Irani. Kwa kuwa alioa kwao ndo ana mapenzi ya dhati. Kwa nini? Kwa sababu huyu Husaini alioa huko Fursi kwa Wairani, ndo maana Husaini, Husaini, Husaini. Kwa sio dinan, ni muendelezo wa yale yale. Kwa sababu Umar alifungua miji ya Fursi kuingiza Uislamu, chuki wakawa nazo, wakamchukia Umar. Na huyu Husaini amesalimika tu kwa sababu ya kumuoa nani? Binti wa Kifursi. Kwa nini kaoa kwao? Si tunafahamiana vizuri? Hii ndio sababu. Hii ndio nini? Ndio sababu. Na kwa taarifa yenu, maimamu wote hao ambao wanawasema hao maimamu 12 wanatokamana na ukoo huo huo kwa Husaini, wanaegemezwa kule, sio kwa Hasani wala sio kwa mwingine. Mfahamu kwamba hii vita ni vita ya nini? So unakwenda tukibubusa. Utauzwa. Utakufa kibudu wewe. Almuhim, turejeni kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Msipeleke watoto zenu huko. Msiwasikilize hao, usikae nao. Hata kumuuzia usimuuzie. Mtenge mbali kuliko ukoma. Huyo anakuharibu dini yako shekhe. Lengo ni kwamba wote tuwe katika kapu moja tukaingie fi jahannama. Kwa sababu wao wanajua kabisa kwamba masiruhum finnar. Uwezo ukasema kwamba Allah katika itikadi zao kwamba Allah ni mpumbavu kaingia peponi. Utaingia vipi? Sasa imesha kuwa ni itikadi, wanaitakidi, wataingia peke yao. Si kama Ibilisi alivolaniwa. Alipolaniwa alisemaje? Qala rabbi fa anzirni ila yawmi yub'athun. Allah umenilani kweli lakini nakuomba hebu nisubirishe na mimi mpaka siku ya mwisho. Qala fa innaka minal munzarid ila yawmi alwaqti almalum. Ndakuacha mpaka wakati malum. Akasemaje? Alisemaje? Fa bi'izzatika. Qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhum almukhlasin. Biizzatika, kwa nguvu zako nitahakikisha ninawapotesha na wapotoza na wapotesha wote na wapoteza wote na watia katika upotevu wote illa ibadaka minhumul mukhlasin, isipokuwa waja wako wema. Hii ni tabia ya watu ambao tayari wameshajikatia tamaa, wanajua kwa mafikio yao ni wapi, ni motoni. Hichi ndio chochokifanya hawa marafidha na mashia ili kupata kundi la kwenda nao. Ndio maana usipowasupport wewe unasubiri hayo mapanga atakayokuja katika wakati wake. Ni mfano wa baadhi ya watu wakishajiona kwamba yeye ameathirika, anaona ngoja na mimi niende na wengine. Anawasha tu, anaunguza, anaathiri kwamba tuwe nini? Tuwe wengi. Hichi ndicho kinachofanywa na hawa Mayahudi. Aktafi bihadha sala wa nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Na tumefika fika magugu. Tulikuwa kazi yetu ni kufika magugu, tunapita huko na kule kujaribu kusafisha uga, uwanda, watu waone mbali. Ngamisi. Tunataka mtazame mbali, tazame karibu. Kizazi ndio kinachotazamwa. Hawa watu ni hatari. Mipango yao ni mizito. Mikakati ni mibaya. Naam. Hey. Watu wabaya ni watu sio kuendekea mena. Hey. Tupiche. Hey. Tukuleke. Hey. Ah, hey. Mekwenda. Sasa utaendaje kama ukuwe kwa mbuzi? Zilipikwa, zilipita zamani Adam na Hawa. Sinduka mnazita, eh? Eh, Adam na Hawa kuku mbili kila siku ya Ijumaa. Kulia na kushoto. Mwandigi hapa. Eh? Ujiji. Adam na Hawa. Waza nasema uongo. Nero na Juma. Mesa hau. Adam na Hawa. Kila mtu apita na kumu. Adam na Hawa, Adam na Hawa, Adam na Hawa, Adam na... Eba na bei mipanda. Amegoma. Bei gani? Yambuzi. Nduka mnazo kwa kuku. Ilikuwa mauzo bei rahisi tu, kila kuku zako mbili tu. Ah. Safi, raha, mustari unachukua mteja. Dini na uso. Sasa bei imepanda. Vipande viwili vya mbuzi, yani mbuzi mmoja kwa watu wawili. Si ndio kipande, si ndio mgao ulivyo? Ndio, si ndivyo ulivyo. Mbuzi kipande vipande vitapaswa mara mbili tu. Pa, kipande mtu, kipande mtu. Eh, umekwenda bei imepanda. Ah, huyo ni mzito huyo. Ameongezewa dau. Mbuzi kapanda samani yake pesa sana mbuzi. Eh, unapandishwa bei, kila bei yako ikipanda unaongezewa dau. Vipi nusu mbuzi haimtoshi? Eba. Eh, umeona? Mbuzi na kilo 2.5 na. Hiyo ni hitima hiyo, kamalizie kabisa. Hitima unamaliziwa kabisa kamba kahitimisha umekwisha. Bei yako wewe ni kilo 25 tu ya mchele na mbuzi na mafuta, habari yako imefanya nini? Kiwango cha mbuzi. Hamjapanda bei ya ng'ombe. Ah, ni kwa cha mbuzi. Si mlikuwa kwenye kuku? Tutapandisha bei ya ng'ombe na wakati mga eh? Eh. Yani hawachinji ng'ombe. Anataka eti jamani, Sheikh mnisaidi, eti kwa nini hawachinji mbuzi wanachinja ng'ombe? Hawachinji ng'ombe wanachinja mbuzi.
Naam, swali lako lishafahamika. Sheikh amekujibu. Anachoonesha anasema kwamba nyinyi mnachinjiwa mbuzi kwa sababu bado viwango vyenu ni vya chini. Kwa maana wale mashia wale ambao wameshaingia, tulianza na kuku kule. Baada kwenye kuku daraja imepanda kidogo. Sasa hivi ni mbuzi. Kwa akikolea kolea akipanda tena tutaoka kwenye mbuzi, patapewa kwenye nini? Kwenye ng'ombe. Kwa hiyo wanaenda taratibu.
Umeelewa? Thamani imeenda na ongezeka kama viwanja tu. Si vilikuwa 100,000 sasa kuna 1,500,000. Kwa hiyo imepanda bei. Kwa hiyo bei imepanda, imekosa size ya mbuzi tu inatosha. Maka walianza hata nusu mbuzi, sindio mzamisi? Walianza nusu mbuzi. Ile mbuzi ikaonekana na nusu mbuzi, wateja wameanza kuotoroka. Ongezeni mbuzi. Kule Nyantole ni mbuzi mbili mbili. E, Nyantole kule amepanda bei mbuzi mbili mbili. Si unajua hivyo? E, Nyantole amepanda bei kuliko Mwandiga. Kule ni mbuzi mbili mbili. Eh, ndio size ya mtu. Watakuja wa nyuma, watakayofuatia hapa nyuma, wanaweza kupigwa 3-3 au 4-4. Ikionekana wana hao wamegoma, ng'ombe, mtoto wa ng'ombe. Tuone. Kwa mtokona mnapimwa kadiri ya vile vibaba vinavyofanya nini? Gharama yenu ni size ndogo tu, kibamba cha mbuzi na nini, amekwenda. Vipi? Hapa mbuzi vipi? Anapimwa mbuzi tu. Si unaona amekaa kule upande wa Ruhobe. Kule ndo bado viwanja bei rahisi. Eh? Si ndio kule Ruhobe bado bei rahisi? Si ndio? Eh, kule kuna mzenya mweru kule bado viwanja bei rahisi. Hapa mjini kidogo mnyi mna bei sana, mnagoma. Bado mna bei, mnyi mtakuja kutafuta kwa bei nzuri. Ngoja bei pande. Kwa ng'ombe, zisi tunakwenda. Utagoma. Utagoma kwa ng'ombe. Baadhi ya fadhali yako bei yake utatafuta kwa ngamia. Kuna watu wanaongea wanaotoka mzamishi. Kule Kibingo, kule Samraswa kule. Wameshafikia wengine bei za mchomoko. Wazee tunasema jamani, si tuko mwandika wote. Wengine kuna bajaji, kuna size ya bajaji kule mjini. Mjini ndio wanaweka ya useni size ya bajaji. Wamefikia bajaji milioni 8. Ah, wamepanda bei. Kule Ruhobe kule kuna milioni, kuna mchomoko. Chajuma. Unasikia mnagawana madaraja, kuna wanaondoka kwa pikipiki, kwa bajaji, kwa mchomoko. Mnaenda mnapanda bei tu. Bei inapanda tu. Mpaka nafikia wengine ndio watakuwa wanaondoka kwa haisi. Ema kwa size yako wewe haisi vipi safi? Hapa nitakwenda, nitakubali, nitakubali pote ya pote. Jahanamu miliswada pote ya pote.